Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Revni, revnejši, najbogatejši. Globalni kontrasti. Bo FARC postal povsem običajna politična stranka? Kaos v Centralnoafriški republiki. Policija nagnala zaposlene, ki so zasedali prostore ukinjene grške televizije. Romi spet grešni kozel. Tokrat v Beogradu. Finančna kriza, ki je izbruhnila leta 2008, je mnoge Američane potisnila v kategorijo siromakov. Vlada ocenjuje, da jih je približno 40 milijonov. Mnogi med njimi so ostali tudi brez strehe nad glavo, zato se je na robovih mest začelo pojavljati vse več začasnih šotorskih naselij, v katerih živi že kakih 5000 ljudi. Kontrastno sliko globalne neenakosti predstavljajo najnovejši podatki, po katerih je število svetovnih dolarskih milijarderjev v letošnjem letu doseglo rekordno raven. Med nami je tako 2170 kapitalcev, njihovo število pa narašča predvsem v Aziji. V svetovnem merilu se jim je navkljub krizi od leta 2008 pridružilo 810 novih članov, količina skupnega bogatstva pa se je kar podvojila. Za ilustracijo, skoraj 6500 milijard dolarjev njihovega imetja bi zadostovalo za pokrivanje proračunskega primanjkljaja Združenih držav Amerike do leta 2024.
Too good for this $10, huh? You're too good for it. It's a good $10. You know, I borrow money all over this neighborhood, left and right, from everybody. I never paid them back, so I can't borrow no money from nobody no more, right? I borrow money from you because you're the only jerk off around here that I can borrow money from without paying back, right?
Zgolj milijonar Joc Pečečnik pa je na lestvici najbogatejših Slovencev padel na tretje mesto, medtem ko bo šotorska oblika izven festivalskega bivanja v Sloveniji zagotovo naraščala. Ni potrebno posebej poudarjati, da se šotorska populacija ne bo mogla zabavati s Pečečnikovimi igralnimi avtomati ali z letali Ive Boskorola. Še vedno pa bodo lahko brezplačno obiskovali predavanja 17. letnika Delavsko-Pankrske univerze na temo socializem. Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije je namreč zbornikom Problematika revščine in kako jo reševati ugotovil, da je v letu 2012 vsaj 744 tisoč ljudi najmanj enkrat potrebovalo pomoč humanitarnih organizacij. Do zbornika lahko sedaj dostopate tudi na v elektronski obliki in sicer ga najdete na spletni strani www.nfhos.si, torej www.nfhos.si. O zborniku smo spregovorili s Terezo Novak, izvršno direktorico Slovenske filantropije.
Slovenske humanitarne organizacije, ki smo združene v Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij Slovenije, smo v letošnjem letu oziroma v lanskem letu opravile tako interno raziskavo o tem, koliko imamo uporabnikom, kaj so njihove največje potrebe, in smo prišli do števil, ki so kar zaskrbljujoče, zelo zaskrbljujoče. Namreč z številka 744 tisoč oseb je zdaj res radikalno zmanjšana, ker seveda med sabo tudi sodelujemo in smo upoštevali, da so lahko nekateri uporabniki dveh ali več organizacij. In govorimo res o zmanjšeni številki, ki predstavlja ljudi, ki so vsaj enkrat v letu 2012 potrebovali asistenco humanitarne organizacije. Verjetno jih je kar nekaj od teh potrebovalo večkrat asistenco. Mi smo zaradi tega se odločili, da pripravimo en zbornik, ki se loteva te teme revščine v Sloveniji, ker gre predvsem za ljudi, ki potrebujejo asistenco zaradi svoje socialne izključenosti, finančne stiske, brezposelnosti, tudi bolezni. Knjiga obravnava sedanje stanje, uradno statistiko, ki je bistveno milejša kot so naša opažanja in naši zabeleženi uporabniki, ne, bistveno več jih je zabeleženih uporabnikov humanitarnih organizacij, kot pa so številke, ki jih uradno predstavlja Slovenija, in menimo, da bojo številke v letošnjem letu še bistveno slabše, kar se tiče praga revščine.
Na mirovnih pogajanjih na Kubi naj bi kolumbijske oblasti in uporniško gibanje FARC dosegli pomemben dogovor o prihodnji vlogi gibanja znotraj kolumbijske politične sfere. Če bo dogovor obveljal, bo FARC tako kot večina ostalih južnoameriških uporniških skupin postal običajna politična stranka. Zadovoljstvo nad doseženim umestnim dogovorom izražata obe strani, kljub temu, da se pogajanja mukoma vlečejo že eno leto. Mnogi zato pričakujejo enak klavrn propad pogajanj kot v vseh dosedanjih poskusih, ki jim je sledilo še večje nasilje. FARC-u nenaklonjene Kolumbice so dodatno razjezile fotografije iz Havane. Na njih se predstavniki gibanja na čovnu sproščajo ob puhanju cigar, medtem ko njihovi kolegi v domovini nadaljujejo z bojem. Leva politična sfera vseeno ocenjuje, da je včerajšnji napredek klofuta tistim, ki spodkopavajo pogajanja, ključno pa bi lahko prispeval tudi k ponovni izvolitvi sedanjega predsednika države Juana Manuela Santosa na skorajšnjih volitvah. Centralnoafriška republika, ki šteje kakih 4,5 milijona prebivalcev, je zdrknila v kaos, potem ko so borci uporniške koalicije Seleka v marcu zavzeli glavno mesto Bangui in odstavili predsednika Françoisa Bozezija. V enem od masakrov je bilo tako konec oktobra ubitih 18 ljudi, med njimi dva tedna star otrok, skupno pa naj bi bilo že več tisoč žrtev od začetka konflikta. Vodja Seleke Michel Todija, ki se je samo oklical za predsednika države, je septembra zaradi očitkov o valu nasilja razpustil uporniško koalicijo. Kljub temu priznava, da borci ne upoštevajo njegovih navodil. Situacijo pa naj bi izkoristili tudi kriminalci, preoblečeni v uniforme gibanja. Združeni narodi so opozorili na možen genocid, saj oborožene skupine spodbujajo muslimane in kristjane k medsebojnemu nasilju. Grška policija je zgodaj zjutraj začela na silo prazniti prostore ukinjene javne televizije ERT, ki jih je že od 11. junija zasedajo nezadovoljni nekdanji uslužbenci televizije. Policisti so med pregledovanjem prostorov prisilili protestnike k izhodu iz stavbe, med štirimi aretiranimi pa sta tudi predstavnika televizijskega sindikata. Pred stavbo se je v podporo zaposlenim zbralo okoli 200 aktivistov in peščica levih politikov. Televizijci vse do od ukinitve televizije zavračajo odpovedi delovnega razmerja. Iz zasedene stavbe so preko spleta oddajali program, medtem ko začasna državna televizija EDT od sredine julija deluje v bližnjem studiu. Premier Antonis Samaras kljub mednarodnim kritikam in razpokam v lastni koaliciji zavrača pozive pa ponovni vzpostavitvi javne televizije v prejšnji formi, češ da je njeno delovanje zahtevalo previsokih 300 milijonov evrov letno. Po pričakovanjih naj bi bila nova javna televizija Nerit začela oddajati šele enkrat naslednje leto. Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muznieks je upozoril bolgarske oblasti, češ da postavljanje žičnate ograje na mejo s Turčijo ni dobra ideja. Gradnja, ki naj bi se končala februarja naslednje leto, tudi ni v skladu z obvezami do Evropske unije in drugih mednarodnih sporazumov ter konvencij. Vlada naj tako najde drugačne rešitve v soočanju z valom beguncev in nezakonitih migrantov, saj bodo leti vedno našli luknjo v ograji. Denar naj se na mesto za ograjo nameni za izboljšanje razmer v zbirnih imigrantskih centrih in za integracijo ter usposabljanje policije. Pojav kožnih gari pri dveh osnovnošolcih iz beograjskega Zemun polja je sprožil proteste prebivalcev v naselju. Krivca za prenos bolezni je več 100 protestnikov našlo v romskih učencih, pri tem pa zanikajo, da jih vodijo rasistični ali fašistični sentimenti. Prepričani so, da so njihova svoboda, pravice in zdravje ogroženi zaradi naseljevanja socialno ogroženih Romov v socialna stanovanja. Varuh človekovih pravic Saša Janković trdi, da je sedaj ključno, kako bo reagirala država. Običajno se namreč zanemarja odpravljanje vzrokov za nestrpnost in se vse pomete pod preprogo z nekaj vloženimi kazenskimi prijavami. Sodišče Evropske unije v Luksemburgu je razsodilo, da ljudje, ki jih v domači državi preganjajo zaradi istospolne usmerjenosti, lahko zaprosijo za status begunca v državah povezave. Kot pogoj za pridobitev pravice mora prosilcem vseeno groziti huda kršitev temeljnih pravic, kot je zaporna kazen. Razsodba temelji na primeru treh moških iz Sierra Leone, Ugande in Senegala, ki jim je Nizozemska zavrnila prošnje za azil. Na njihovo pritožbo so bili deležni ciničnega odgovora, da se lahko homoseksualci vzdržijo popolnega izražanja spolne usmerjenosti in s tem izognejo preganjanju. Kasneje se je Nizozemska za pomoč pri interpretaciji evropske zakonodaje obrnila na omenjeno sodišče, po razsodbi pa bo o omenjenem primeru še enkrat odločala.